solasaldiaren txanda da orain, Iratxe Álvarez eta Ruben Sánchezekin batera, dagoeneko Iratxe telefonoaren bestaldean daukagu, egunon Iratxe.
Egunon.
Beno, Rubeni deika ibili naiz, eta berriz ere telefonoa itzalita dauka, zer egingo dugu mutil honekin?
Ba, kaleratu.
oso pertsona lanpetua da, mila historietan dago, eta gaurkoan berriz ere...
Buenzaren batean egongo da.
Bateak izin saltxetan sartuta ibiliko den. Ba, ez dakit, bota izkiot parea mezu, ea irakurtzen dituen, eta ea berarekin egoteri daukagun. Zer uitzen zaizu bion artean ekiten badiogu solasaldiari?
Primeran,
bueno. Ba, guk, Esparzaren artikulo malapartatu hortik tiraka, migraziorik ez eskerrik asko, ba, gure solaskide guztiekin, guztiei, gai bera proposatzen ari gara, uste dugulako, Alabedi Irratitik, eztabaida oso garrantzitsua dela, bai migrazioan ingurukoa, eta baita ultraeskuinaren ingurukoa ere. Zuke artikuloa irakurri zenuenean, Iratxe, ze hasierako impresiorekin geratu zinen?
Ba, ni batez era geratu nintzen, pixkat sentsazio arraro batekin, ez? Nik uste dut batzutan ere, gertatzen zaigula, daudela pertsona batzuk guretzako edo zenbait pertsonentzako erreferentzialak izan daitezkenak, eta nik uste dut Esparzaren kasua hori dela, ez? Eta horan, derrepente, ez, batez ere, Nafarroan, eta ez den pertsona izan da, hori irakurtzea, geratzen zaizu gorputza, pixkat, holan, ez? Goratzen dut, bitan irakurri nuela, ze lehenengo aldian bukatu nuena, betu nuen, igual ez dut ulertu. Baina, antzaz ulertu nuen. Eta, ez dut bat ere konpartitzen esaten duena Esparza jaunak. Ez dakit, igual nagusi egin da, edo hauskalo.
Bai, egia esan ere txunditu nien nuen, behin izenburua irakurrita, migrazion no graziaz, pentsatu nuen, bueno, ea nola konpontzen duen hau. Eta, bueno, aratago dijoa, eta gainera, bueno, salto kualitatibo bat ere proposatzen du artikulu horretan. Eskerrari eskatzen dio politika, migrazioaren aurkako, politika anti-migrazion egitea. Gainera ere erabiltzen ditu termino batzuk inmigrazion masiba bezalakoak, edo inmigrazio basatia. Eta, bai, harridura oso handia, zeren Euskal Herrian, 60. hamarkadan jaso genuen migrazioa askoz ere handiagoa izan zen, Euskal Herriko herri askok beraien populazioa bikoiztu egin zuten, edo askoz ere urrutiago joan ziren, adibidez Barakaldon bezala, 80-eko populazioan handitzea izan zuen, eta orduan, zorionez, Euskal Herrian, guztionen aurrean, beste proposamen batzuk egin ziren, laburbilduz, independentzia eta sozialismoaren aldeko autua egin zen, baina orain berriz, migrazioaren aurkako iritziak zabaltzen ari da, nik galdetu nahiko nizukea pentsatzen dezu nau Izotz Mendiaren tontorra den ala ez, zeren ni behintzat pertsonalki 2008-ko krisi kapitalista lehertu zenetik, nire ingurunean horrelako hausnarketak geroz eta gehiago entzuten ari naiz, eskerreti datorren jendearen ahotik, zer iruditzen zaizu? Izotz Mendiaren...
Nik uste dut ere, badagoela puntu bat, eta hori da gehien azerratu ninduena artikula irakurtzerakoan, oso analizi simplistak egiten ditugu da, ez? Berak aipatzen dituen zenbat gauzetan, adoz egon daiteke, esan nahi dut. Egia da, inmigrazioa hor dagoen arazoa edo, alde batetik ere saiatu behar gara konpontzen jatorrizko herrialdetan, ez? Jendeak ez du emigratzen nahi duelako, baizik eta behar hori duelako, ez? Eta hor badugu guk ere gure responsabilitatea, ez? Irakurketa horrekin ados egon naiteke, baina berak ere proposatzen dituen artikulu horretan jasotzen dituen irtenbideak, nik ez diet ikusten bere istazunik postbatek proposatzen dituen irtenbideekin, adibidez, ez? Mm-hmm. Zeda mugak iztea, ez migrazioa kontrolatua egotea, eta nik uste dut horretan ere asko zerrezagoa dela hori pentsatzea benetako hausnarketa sakon bat egitea baino, ez? Eta zuk aipatu duzu 2008ko krisialdia. Krisialdian gaudenean hausnarketa errezak ba hori ez, erreztasun horrek ere ziurtasuna ematen digu, eta gero ere nik uste dut gehienei konbeni zaigu edo asko zerosoago sentitzen gara beste hori errua bota aldiegunean, ez? Eta horren ordez, gure esalako azterketa, barruko azterketa bat egin behar dugunean, hausnarketa pertsonal bat egin behar denean, hor saltazonak agertzen dira, ez? Berak aipatzen du artikuluan, adibidez, langileen egoera, nola, ez, lan baldintzak okertzen, eskerretik lan baldintzen okertze hori horren errua langilei botatzea eta ez enpresei botatzea, nik uste dut horrez zerbait gaizkiari garela egiten, ez. Nik uste dut hori, alako egoeratan, krisialdi egoeratan, asko zerrezagoa dela, hori ez, ba, bestei errua botatzea eta osnarketa simpleak egitea kezkatzen nau, Espartak bezalako gizon batek alako analisi simplistak egitea.
Bada fenomeno politiko bat Europan eman zena duela un urte, harrigarria eta mingarria dena aldi berean ere, ba nola duela un urte Europan eskerreko jendea eta esker muturreko jendea nola besarkatu zuen eskuin muturra. Eta uste duzu gaur egun, ba, mundu mailan bizitzen ari garen eskuin muturraren gorakadarekin, honek zerikusia izan dezakela horrekin, hau da, horrelako artikuluek laguntzen dutela, ba, eskerreko gade jendea eta esker muturreko gade jendea ere, eskuin muturraren tesiak besarkatzera?
Ikuste bai, ez, eta gainera, badu beste puntu bat, ez, oso klasista dena ere, ze erraz kokatzen garen otere dunen paperean, ez? Zena ipatu duzu barakaldokoa naiz, eta euskalduna ere, eta dugu imigrante horien alaba eta joba naiz. Zena, eta ze erraz azten dugun gu ere edo gutako askok ere imigranteak izan garen, eta ze erraz kokatzen garen poteretzuen alde horretan. Mm-hmm. Orduan, eta hori zuk esan duzuna ere, ez? Nolabait, ez dakit laguntzen, baina desde luego bai zuritzen dituela alako jarrerak, ez? Eta ez dakit ze neurriraino gehiengoarentzat edo herritarrontzat herrizumearentzat immigrazioa arazo bat ez. Nik ez dut horrela bizitzen ere nire bizimuduan, ez? Ez nahitzako ez da arazo bat konpartitzen dut haiekin nire bizitza. Segurenik gehienok uste duguna baina askoz gutxiago konpartitzen dugula, gero hor badago ere beste mamu bat adirudi migrazioak ezak iralako olatuetan jasotzen ditugula, baina egia zan da gutako gutxik daukagu harremana, benetasko harremana migratuta den jendearekin, eh?
Mm-hmm. Bai, hori alde batetik badago, ez? Ez migrazio berriarekin izan dezakegun harremana, baina Euskal Herriaren soziologiari erreparatuz, eta zuk ere aipatu duzu, osea, esango nuke Euskal Herritar ia guztiok edo migratu behar izan duten Euskal Herritarren senidea gara, edo Euskal Herrira migratu duten pertsonen senideak, ez alda disparate ikaragarria migraziorik ez esatea, kontutan hartuta, ba gure herrian daukagun soziologia.
disparate ikaragarria, eta gero nik uste dut batzuei, edo behintzat, oza, ni mindura sentitzen naiz horrekin, ez? Karo, nire ez horren zuzenean, ze esan bezala ja, nire gurasoak ama adibidez ja jaio zen Barakaldo, baina eta ez, baina biak migranteak dira. Eta gero ere, ez daigu, memoria oso motza dugu ere, ez? Lehen nahi patu duzu 2008ko krisialdi hori, krisialdi hori, ez? Zenbat, garai horretan ere, hombre, ez da lehengo migrazioa bezala, baina zenbat gazte jun behar izan ziren kanpora ikastera, eta ez, alakoa gertatzen dira nahi duguna da, ba, pertsonaik babestuak egotea eta ongi tratatuak izatea, eta nik uste dut horri, ez, besarka da hori egin egitea, ez, eta lagu hori ezin dugun bueltatu. Eta gainera, badela, gaur egungo munduan ere, kasi, zagit, praktikotasun falta bat, edo zin, oza, honetaz, inorrez gaude libre, edo zin momentuan, egon gaitezke beste aldean, ez? Mm-hmm. Orduan, ez dakit, pues igual egongo dira batzuk dirudunak dienak edo poteredunak dienak ez diela inoiz alde horretan kokatuko, baina gu nik uste dut edo zin momentuan egoera horretan egon gaitezela, ez? Hori. Orduan, bai, eta bat ez ere, netzako mingarria, alako artikuluak irakurtzea, guere migranteak izan garelako, eta zait, ez, batez ere ulertzen ez dualako, ez, eta pues lehenago esan bezala, ematen diren zakite, irten bideak edo konpon bideak ez direlako espenetazkoa, eta sorry, ez bidezkoak, ze berak aipatzen duen irten bide bakarra da badera mugak iztea, ez? Mm-hmm. Bueno.
Ba, niri ere artikuluak benetan sumindu egin ninduen, bigarren artikulu bat ere publikatu zuen, pixkate autojustifikatzeko egindakoa, eta bigarren artikulu horretan, ba, Confebaski eskerrak eta dena ematen zizkion, zeren Confebaskek ere badu beste errezeta magiko bat, eta Confebaskek proposatzen duena da, hau ja, bueno, hau da ere beste ikaragarrikeri bat behintzat iruditzen zain niri, migranteekin ongi etorri talent bezalako zerbait egitea, hau da, konkurtso bat, ez dakit Hunger Games pelikula ikusi dezuen, baina la, konkurtso mota bat, ea, ba, Euskal Herrian, zein norretoria etekeen lanera eta norrez, zer iruditzen zaizu Confebaskek botatakoa?
Bai, entzun nuen, bigarren artikulua ez nuen irakurri, baina Confebaskek egitakoa diazpenak bai. Ba, hori da, lehen esan duguna, ez? Oso hausnarketa simplista egitea eta haratago ez jutea. Estrangeria legea ezagutuko balute, jakiko balute, zein saia den beste herrialde batean duzun titulo bat edo formazioa hemen homologatzea eta balioztatzea hemen lan egiteko edo alako tontakeriak, ze tontakeriak dira, ez diruzk ezango, ez? Nahi dute hori da batetik. Eta ez dut uste gainera ezjakintasuna denik, ez? Baina azkenean diskurtso hori zalbatzen handik baduzu gizartearen gan ere, ez? Badirudi, ezakit nondik atera dugun, ona etortzen diren imigrante guztiak, pues, kasi analfabetuak diren, ez? Nik uste dute askok ikasketak dituztela, askok lanbidea dutela beste batzuk, ez? Eta izaten duten zaitasun handietariko bat askotan da, bere jatorrizko herrialdetan lan egiten zituzten lanak edo hemen berriz egitea, ez? Edo pandemia garaian ikusi dugu nola Osakidetzak hainbat inmigrante bereganatu zituen pandemian lan egiteko, eta orain berriz ez dute aukerarik haien lanpostuetan egoteko, ez da oposizioak egiteko. Ez, orduan, nik uste torre, oso diskurso trampatia dagoela atzetik, eta gero ere, ez duguna aztu da, jendeak ez dela juten, oza, ez dela bere, ez duela bere sorterria usten, bere kultura, bere bizimodu guztia usten, beste leku batera juteko, ezagit mundua ezagutzeko, juten dira behar hori delako, bestela oporretara etorriko liateke.
Iratxe, azkenean lortu dugu Rubenekin kontaktatzeaga, dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon, Ruben!
Egunon eta barkatu.
Bera, bera. Zer gertatu zaizu, motel?
Pues, betxin nuen, egazkin zera horrekin, eta ez nanengoen, baina astu ditzaian egazkin zera horrekin nauka.
Bueno, ba, ongi etorri, minutu batzuk berandu bada ere, ongi etorri Alabedi Irratiko izpidea saioko zara saldi honetara. Dagoeneko, Iratxe Alvarezekin, luz eta zabal jardun dugu gai honen inguruan. Bueno, mota guztitako argudioak jarri dizkigu mai gainean. Bote prontoan, Ruben. Zer, ze sentsaziorekin geratu zinen Esparzaren artikulua irakurtzerakoan?
Ba, bueno, aurrena gauza bada testua eta beste gauza bada, pues, bueno, uste dut etzuela asmatu, baina, bueno, ez noa esaten Esparza beste artikulu askotan irakurri eta gozatu dugu, eta orduan, ba, bueno, ez noa, ez dara Esparza bera egurtzera, besteri gabe ez nago testuarekin ados, eta nik uste dut testu hori azkenean, ba, bueno, Europan, mendebaldean, ba, ezkerrak dituen aulezi, gabezi, eta bueno, utxune askoren isla dala, ez? Azkenean ezkerrak, ezkerretik behar bada, ba, bueno, ez diogu heltzen, heldu beharko geniokenari, ez dugu burroka egiten, eta orduan zuritzen ditugu hainbat jarrera, ba, hola, ez? Eta etorkinen gaiarekin aspaldi gertatzen da, ez? Orain arte ezkerrak askotan, bueno, ezkerra, ez ezker guztiak, ez? Baina ezker askok, o ezkerraren izenean hitz egiten duten askok, ba, gehien ez jota esaten zuten, ba, bueno, ba, etorkin batzu behar ditugu, ba, guk nahi ez ditugun lanak egin alizateko, ez? Ta modu horretan zuritzen genion, o esplikatzen genion, eskuinari, edo hainbat pertsonei, ba etorri behar direla. Bestela nor zainduko du zure amama, ez? Edo zure itxitxa, o nork garbituko du enpresa hau, edo nork, bueno. Eta orain ja, ba, bueno, da pixka bat ezkerretik asimilazio hori onartzea, ez? Eta bueno, zentzu horretan, ba, oso tristerik, ba, ja ezkerretik ere olako pertsona ondo formatu eta nahezako aintzat hartzeko modukoa gauza askotan, ba bueno, hori gaztea, ez?
Ez dakit, egia san zer gehiago galdetu aldizuedan. Zuek zein motatako proposamenak egingo zenituzten, ba, gaur egungo egoera dela eta? Iratxe, adibidez.
Ah, Iratxe. nik uste dut, lehenengo eta behin, ezin ditugula jendea jatorriaren arabera banatu edo tratu hori izan, ez? Nahi dute, berak artikulara aipatzen dituenean langileak, guztiok gara langileak migratuak edo ez. Nahi dute, horre ezberdintasun horiek egitea, eta gero egia da, ez ditugula benetan hartzen berdinak balira bezala. Eta hori nik uste guztiok, horretan, lan hori asko sakonagoa egin behar dugu eskoletatik hasita kuadrietara eraman arte, esan nahi dute. Ez dakit gure kuadrietan zenbat migrante ditugu, nirean batez adibidez, ez? Esan nahi dute, ez ditugula tratatzen ere ez berdintasun horretatik, ez? Eta oso zaila da pertsona bat kultura eta gizarte berri batean, ez? Zait, astea ez badiegu aukera hori ematen, ez? Eta gero nik uste dut, Barzak nahi duena izango du, baina ez ditugula mugak horrela jarri eta lehen esan duana ere. Egia da, aipatzen zuela gauza batzuk interesgarriak direnak, ez jatorrizko herrietan lan egin behar dela, ez diela nahi dutelako etortzen, baizik eta beharra dutelako, baina horrek ez du esan nahi hemen daudenean bastatu behar ditugunik. Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugun guztiok Euskal Herritarrakara. Eta hori buruan sartu hartzen ikuste dut saia izango dela aurrera egitea. Eta gero ere, gehienak eta ikusi dugu etorri dira geratzeko. Ordan ez dauka zentzurik lehenengo urteetan agian asmoa izango dute bazberriz bueltatzeko haien herrietara, baina gero bizitza egiten duzunean azkenean gehienak geratzen dira.
Horrela, Ruben, zentzu dira zure proposamenak, zure itziak?
Bueno, pues aurrena gure historiari pizka bat erreparatzea, ez? Euskal Herrian sortu zen lehen abertzaletasun modernoa PNV-ren eskutik, ba, arrazean oinarritua izan zen, jatorri, bueno, ez, gurasoa, eta mama, eta bar. Gero hirugarren hamarkadan hogegarren mendean sortu zenean eta ba justo gainera kointzidituta Euskal Herriak, oego Euskal Herriak hobeto esan da, inmigrazio altuena jaso zuen momentuarekin. Osea, Gasteizen esaterako 1950-an 45.000 biztanle ziren eta handiko gehi urtera 200.000-ra pasatu zen, ez? Momentu horretan eta esan zuen ez euskaldunak zirela Euskal Herria malen iratsek esan duen bezala lan eta bizi egite dutenak, ez? Eta modu horretan etorri zen masa langile hori masa langile horri eman zion Euskal Herritarra izateko aukera bat eta baita ere fasismoaren kontra borrokatzeko aukera bat, ez? Orduan momentu honetan berdinetan gaude, hala Euskal Herriak ez dauka estaturik eta Euskal Herriak aurre egin behar dio horri eta ikusi aldu aukera bat bezala eta konplize batzuk bideatu alditugu hor eta benetan ezkertiar printzipioak eta baloreak baldin baditugu eta humanistak hala ikusi beharko genituzke eta zentzu horretan kuadrietan sartzea zain iratxek esan bezala bueno, politikoki, sozialki eta bar, haiekin lan egin eta borrokatu eta beraien etxaiak eta gureak berdinak dira, kapitalismoa da, eskuma da, ez dakit, osea, guk hori egiten ez badu, orduan pasatzen gara beste bandora. Orduan, bakoitzak aukeratu beharko du.
Ni aldetik behintzat, zelako posa eta zelako soriona, 60. hamarkadan, herri honetan, herri honetako iraultzaileek, migrazioari ez esan beharrean, beste planteamendu politiko batzuk jarri zituztelako mai gainean, eta ezutelako areagotu dagoeneko bagenituen, eta baditugun, zapalkuntza ikaragarriak, eta zuk esan duzun bezala Ruben, hori, eskaintza zabaltzea, burruka antifaxistarako, eta Euskal Herri hobe baterako burruka egin izateko eskaintza hori zabaltzea. Ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezuten honen inguruan, solasaldia amaitzeko, Iratxe, azken hitz bat?
Nik honen inguruan konkretuki ez, baina bai, igual beste solasaldi baterako, nik uste dut ere interesgarria dela batzuek ere, eta den esan dute, Esparza egindako artikularen arira jendea konzien nik uste dut erreferentzialak dien pertsona batzuk ez dute erreferentzialtasun horren konzientzia eta nik uste dut arriskutsua dela ere akutak aldu esan nahi duena ez, baina nik uste dut neurtu behar dugula ere daukagun proiektzioa ikusita zer esaten dugu eta batez ere nola esaten ditugun gauzak, ez? Hori ja beste gai izango, bat izango zen hori.
Ba, ez da gai makala, agian solasaldi, datorren solasaldi baterako, ba, agian ekin aldiogu gai horri. Ruben, azken hitz bat?
Ba, bueno, iratxek esan duena egin oso aduz, eta zu, beste egun batean jorratu dezugun. Zorionez, nik uste dut iratxe eta ni, oa indik ez garela referentzialtasun maila horretara iristen.
Zorionez, bai, zorionez.
Besteak beste, aztu egiten zait. Erreferentzialtasun, daukadan erreferentzialtasun apurraren izenean, telefonoa ondo pizea. Ja, bueno. Eutik.
Bueno, ba, horrela, bikote, mi esker beste ostegun batez gurekin, Alabedi Irratiko izpidea saioan egoteagatik. Lau aste barru, berriz ere egongo gara, ados?
Mi esker.
Zure hitza hartzen dute, Ruben?
Bai. Zuri ya sortizkizu dute, zagizan bat,
egun polite izan, bikote.
Bai, berrikazo. Agur. Agur.
Arrazakeria zuritzen.